Kära Herr Jesus, nu ber med dig om nåde till vara av sannheten och nåde till att höra ditt ord med hjärta, så du får nå oss ikväll och med får vara i själesorg hos dig. Herre, ställ du med oss och du får berga oss för evigt, kosta vad du vill. Jag ber om att du må vara med min mun, så där vi från dig får lya. Jag ber om din helige ande. Amen. Då har han akkurat profeterat att det kom till gå galt med Akab och han kom till få sin bane. Så står det i vers 18. Då sa Israels kungen till Josafat: var det inte det jag sa till dig? Han spår inte gott om mig, bär vunt. Men Mika sa: så hör då Herrens ord. Jag såg Herren sitta på trona sig och hela himmelherren stå i kring han, på högre och vänstra sida hans. Och Herren sa: kven vill locka Akab till att fara upp till Ramot i Gilead så han fäll där? Och den ene sa så, och den andra så. Då gick onden fram och stilte sig för Herrens åsyn och sa: jag ska locka han. Herren spore han: korleis? Han svarade: jag vill gå av stad och vara i lögnarånd i munnen på alla profeterna hans. Då sa Herren: ja, du ska locka han, och det ska lockas för dig. Gå av stad och gör det. Så nu har Herren lagt dig lögnarånd i munnen på alla dessa profeterna dina, men Herren har varslat olycka för dig. Då gick Sidkias son till Kenana fram och slog Mika på kinn och sa: korleis har Herrens ånd gått över från mig till att tala till dig? Mika svarade: det ska du få se den dagen du römmer från rum till rum för att gömma dig. Då sa Israels kungen: ta Mika och för han att ända till Ammons, hovdingen i byen, och till kongesson Joas. Och säg till dig: så säger kongen, sätt han i fangehuset och la han leva på knapp tilldelning av vatten och bröd till ekem uskad heimat. Mika sa: käm du uskad heimat, så har icke Herren talat genom mig. Och han sa: hör detta, alle folk. Så drog Israels kongen och judakongen Josafat upp till Ramot i Gilead. Och kongen i Israel sa till Josafat: jag vill klä mig ut och så gå i striden, men du kan ta på dig de vanliga kläder dina. Så klädde Israels kungen sig ut och gick i striden. Men kongen i Syrien bad i 32 hövelsmännen för stridsvagnarna sina: det ska inte kämpa mot någon, kortje liten eller stor, bär mot Israels kungen. Då nu hövelsmännen för stridsvagnarna såg Josafat sa de: detta må visserligen vara Israels kungen. Och de vände sig dit för att strida mot han. Då sätter Josafat i ett högt rop. Och då hövdsmännen för stridsvagnen såg att det inte var Israels kungen, vände de sig från annat. Men en man spänte bågen och sköt på måfå. Han råkade Israels kungen mellan brynjestacken och brynja. Då sa kungen till vagnstyraren sin: snu och kör mig ut ur herren, jag är såra. Men striden vart harare och harare den dagen, och de höll kungen uppreist i vagnen mot syrarna. Men om kvällen dödde han, och blodet från såret rann ner i vagnen. Vid soleglad gick det ett rop genom leiren: kvar man hem till sin by och sitt land. Slik dödde kungen, och de förde han till Samaria och gravla han där. Då de skyllde vagnen i dammen att med Samaria, släkte hundarna blodet hans medan köken lauga sig där, efter det ordet Herren hade talat. Ja, jag hade først lyst i kveld å si litt om profetisk tale. Det står jo da i Korinterbrevet kapittel 14 at det strever, jag etter kjærleken, søk å få de åndelige gåvene, særlig å tale profetisk. Nå er det jo slik at ikke sjelden hører vi da at profetisk tale, det skal være å tale noe liksom å løse lufta, noe som ikke står i Bibelen, og så skal det ha myndighet i Guds forsamling, som ord fra Gud. Men profetisk tale i skriften er ikke sånn. Det er å forkynne Guds eget ord inn i den enkelte sitt liv ved Guds ånd, så det rammer. Så jeg hører meg nevnt i forkynnelsen. Så det er meg det taler til. Sånn at det Guds ord treffer. Og folk sitter og hører uten at forkynneren personlig sikter. Nå taler Gud til meg. Og hvor da trengs i vår tid? At ikke forkynnelsen bare blir noe foredrag som heller seg her oppe. Men at det virkelig får komme inn og tale til meg. Så jeg hører at nå er det min sak Herren behandler. Nå er det meg han taler til. Nå er det, stod det jo her til åpningen, det har vært lest og det har passet i grunn så godt inn. Vokt dere for de falske profetene. Og det som gjør at det profetisk tale er både så nødvendig og så farlig når han er falskt, er at det er den første som avslører. Det taler så inn i situasjonen. Og derfor har jeg lyst til å si litt om denne lederen deres, han Sidkia, som det stod om her, sånn til Kenaana. Han har antagelig vært lederen for disse 400. Av disse profetene som forkynte i Herrens navn, og ga seg ut for å være Herrens profeter, men så likevel forkynte et falskt budskap. Om han har vært en av profetsveinene tidligere, det vet vi ikke. Men det er helt klart han har et godt kjennskap til skriften. Vi ser tidligere at han hadde illustrert sin spådom. Han stiger jo fram for kongen og sier, det skal gå godt. Det skal gå godt med krigen. Du skal ikke falle, du skal vinne krigen. Og da har han tatt for å illustrere det, så står det at han laget seg horn av jern og sa, så sier Herren, med disse skal du stange syrerne til du får gjort ende på dem. Når vi leser sånn, så tenker vi at dette var jo bare et påfunn. Men det er det ikke. Han har lest skriften, og i 5. Mosebok kapittel 33, der står jo Guds mann Moses, lyser Herrens velsignelse over de 12 slektene. Og så kommer han til Josefs stamme, og lyser Herrens velsignelse over denne stamme som ble delt i Efraim og Manasse. Hovedstammene i Nordrike, Akabs rike. Og så står det i vers 17 der i 5. Mosebok 33. Herlig er den første fødde mellom oksene hans, og hornene hans er som hornene på villoksen. Med deg stanger han folka like til enden av jorda. Det er de 10.000 på 10.000 av Efraim, og de 1.000 på 1.000 av Manasse. Her viser velsignelsen hvordan Josefs etto legger hedninge folk under seg, så illustrert med hånden til en villokse. Og det er dette ord han, falske profeten, har merkt seg. Han har rett teori. Dette er virkelig et ord om Josefs slekto. Så hvis det har sin plass i Nordrike, hvis det blir rett forkynt. Men det som kjennetegner de falske profetene er ikke at de kommer med noe helt fremmed lærdom, alltid. De er ikke de farligste. Men det er de som forkynner Guds ord på en måte som gjør at det får feil adresse, feil virkning. Dette ord som teoretisk sett var et ord til Efraim og kunne brukes i rett sammenheng, da bruker han på Akab og trøster dermed ved å forkynne skriftens ord, den ugudelige. Det er noe av det alvorlige med den falske profeti. Og derfor kommer ikke alltid det fram så lenge det snakker om læren generelt. Da kan folk være enige, ja, sånn er det. Så lenge det snakker om det som står i boka. Men når det skal forkynnes inn i livet, da kommer åndene fram. Da virker den falske forkynnelse så folket får trøst utenfor Kristus. Uten omvendelse, uten nytt liv. De får trøst i sin ugudelighet. Det blir ingen forandring i livet. Den falske forkynnelse av skriftens ord virker altså at jeg får fred i mine synder, uten omvendelse, uten forandring. Og derfor styrker denne forkynnelse av skriftens ord den som lever ubotferdigt. Men når den sanne profetiske tale kommer, så avslører den dette her. For da er det ikke bare teorier som alle er enige om, men da blir det inn i livet. Og da først viser det seg om jeg og du er av sannheten. Det er ikke først og fremst når vi diskuterer teoretiske læresetninger. Det er viktig. Før eller siden vil den vonde forvandre det også. Men det er ikke der ånden kommer fram. Du kan utmerket godt være enig i hele jeg vet på hvem jeg tror, og likevel være utenfor Guds rike. Da spørs bare hva du sier når Gud forkynner til deg, inn i ditt liv. Og det er der som den profetiske tale sitt sikte, den skal anvende Guds ord inn i livet. Så jeg hører nå gjelder meg. Og da spørs det, hva gjør du når Guds ord taler til deg? Skuer du deg vekk til andre? Vi var litt borte på det i går. Jeg skal ikke ta det så mye opp. Og hvor vi trenger be om i dag, at det ikke bare blir rett teoretisk forkynnelse. Så folk sitter med noen rette læresetninger i hovedet. Det er viktig. Jeg vil ikke underslå betydningen av sann kristen kunnskap, men det er ikke nok. En kan sitte der uberørt av Gud og være enig i alt. Og derfor trenger vi forkynnelse som kommer inn, så det treffer samvittigheten. Så jeg blir sittende på møte og har nok med meg selv. Herregud, nå taler du til meg. Da spørs det om du er av sannheten. Og der viser jeg da, når jeg har en brosjyre av Ludvig Hope, liggende ned på bordet, den kan vi se på. Der han skriver om forskjellen på å kjenne Jesus i boka, og kjenne han i livet. Forskjellen på å ha det i teorien, og ha det i virkeligheten. Der viste jeg det mange som er enige hvis du legger læremessig fram forkynnelsen. Men når dette begynner å ramme i livet, da blir det protest. Da vil den ikke være med lenger. Da blir en motstander av sannheten. Jeg hadde lyst til å si det innledningsvis når det gjelder denne teksten. Det neste jeg har lyst til å minne om utifra det vi nå leser. Det er den alvorlige sannhet som et menneskesår skal han høste. Det står så alvorlig. Far ikke vilt, mine kjære. Det et menneskesår skal han høste. Den som sår i sitt kjøt skal høste fordervelse av kjøtet. Den som sår i ånden skal høste evigt liv av ånden. Akab har sådd. Nå begynner han å høste. Han har valgt disse smigrarene til sine forkynnere, så bare forkynte det han ville høre.
Han har valgt det selv. Nå oppnår han å hauste frukten. Han blir forført av samme forkynnelse. Det er det første. Du ser hausten. Hvis du velger deg ut forkynnelse, så skal stadfeste deg sånn som vi snakket om, at du har rett. At du får gå i fred. At du blir stor og forstår at det, ja, jeg har rett. Jeg er på rette laget. Jeg har det rette synet. Jeg har den rette synserkjennelse, men meg er rett hele veien. Så velger du ut de som sier til deg, ja, du er rett til karen. Så vil du før eller senere få hauste da, at du blir forført av samme forkynnelse. Så du bedreger deg. Disse forkynnerne til Akab som stod frem og sier, det skal gå godt, bedre reis, Gud vil være med deg. Han trodde de, og valgte å høre på de. Og han blir forført av de. Som et menneske sår, skal han hauste. Velger du bort den forkynnelse som treffer deg, den som anklager deg, den som gjør deg til en synder, så skal du slippe å bli en synder, og så skal du bli forført. Ja. Men ikke bare da. Akab sin død taler så sterkt. Når de kommer hjem, og Guds ord legger vekt på det. De spyler vogna der den døde kongen sitt blod ligger. Og så kommer de ureine hundene om natten og drikker hans blod, slikker hans blod. Det var jo Guds ord. Han hadde utøst blod av Nabot. Jeg leser kapittel tidligere. Hvor han hadde utøst Nabot sitt blod for å få den vinhagen hans. Og så lyder dommen ifra Herren. Hundene skal sleike Akab sitt blod. Han hadde sådd, og nå hauste han. Og så står det også et uttrykk her, som vi må legge merke til. Guds ord er veldig nøyaktig. Mens sjøgene i Samaria vasket seg. Akab hadde innført astartedyrkelsen. Og til den hørte mye seksuelle utskeielser. Der de astarteprestinnene drev utstrakt uttokt, så etter hvert smittet over til Judarike også, som tempeluttokt. Det nærmeste vi kommer da, er det som verden med hån kaller frøken bibelstripp. Det har hørt dette rare uttrykket. Så da de kristne prøver etterapa verden sin måte å opptre på, så blir det spott. Men det skal jeg ikke gå mye inn i. Men han hadde innført astartedyrkelsen. Og på grunn av deres utskjelser på det seksuelle området, så hadde de sine nattlige tvettinger i en rituell innvigd basseng. Og nå blir det samme bassenget ureint av kong Akab sitt blod. Men sjøgene, så han hadde gitt adgang til riket, astartedyrkelsen sine prestinne, så blir samme Akab sitt blod. Ser du hva Gud vil ha sagt? Synden skal finne eieren sin igjen. Da du sår, skal du høste. Det har vi så lett for å glemme. Men det er noe som skriften tar opp igjen og opp igjen. Vi kan tenke på Jakob, som løg og bedrog bror sin og far sin. Hvor han fikk høste. Hos Laban løg han full og bedrog han i åravis, gang etter gang. Og hvor sønnene til Jakob bedrog han og forfelt med sin bror. Han høste da han hadde sådd. Og sånn kan vi ta ut gjennom David, ikke minst. David så tok en av sine mest trofaste menn i hustru, og med list foran av dagen for å skjule det hele. For et hus han fikk i sin egen heim. Absalom og Amnon, incest og ene med det andre. Synd og forfølge folk. Og vi kan tenke på Paulus, så forfølgde. Hele livet måtte han rømme for forfølgelse, sier han. som et menneske sår, skal han hauste. De forteller hjemme fra en liten, gjerne litt munter historie, som kan illustrere litt av det samme. Ned på sjøen ned for oss, der har vi en stein som stikker opp på vattnet på fjerde sjø, og er skjult av vattnet på flosjø. Vi kaller han for kulten. Og før i tiden når de drev og rodde, så var det noe å hente det for folk på den kulten. Og så sitter badene høyt opp på en fjellkant, nett ned for huset vårt for øvrigt, på Samnøy. Og så ser han besten ut og ror. Og bestefaren ror bein på kulten, og dette baklengst i båten. Og gutten sitter og ler og godter seg godt opp på haugen. En generasjon etter to, så er det han som har barnebarnet sitt, sittende på samme plassen. Så får se når han selv ror på kulten og dette i båten. Ja, da forteller de. Og så ble de sier, det går en sånn nemesis gjennom livet. Jeg la merke til noe når jeg var ung. Det var i et nabohus. De var så forferdelig store i munnen med foreldre sine. Jeg syntes ikke det var rå å høre på en gang. Slik så de brukte seg på sine egne foreldre. Halvstore og store ungdommer. Så fikk jeg høre. Sånn var faren når han var liten. Og det er noe der, folk. Sånn som du er mot dine foreldre skal du en gang hauste. Er du en som går og baktaler folk, så skal du oppleve å bli baktalt. Er du en som går og mistenker alle andre, så skal du oppleve å bli mistenkt. Og sånn kan vi holde på. Synd og har noe innlagt i seg som kommer igjen. Og det er med Guds styrelse som skal det finne igjen. Den som sår vondskap skal hauste vondskap. Et voldsomt alvor. Vi må ikke leke med synden, folk. Da en sår skal en hauste. Og det er ikke så enkelt at det bare nåden så blir du fri alt dette der. Nei. Det er mange som har vært omvendt til Gud, men som sitter med djupe sår av noe de var med på før. Tenk på ungdommer som for eksempel har lekt seg med uren litteratur, kanskje pornografi. Hele livet må de gå så uren i sitt sinn, fristet til det så ondt det, mer eller mindre hele tiden, fordi de sådde i kjøtt. Og hvor farlig det er folk. Og vi leste, jeg nevnte David. David fikk tilgivelse, ja. Men hvordan gikk det med hans hus? Hvor gikk det med fremtiden? David steg vel aldri opp der han var etter den gang. Det høste noe i livet. Synes det er alvorlig å tenke på. Så er det spørsmål, hva skal du høste? Og for den som ikke kommer til omvendelse, så skal han høste i all evighet, det han har sådd. Det er dessverre. Det var ikke slutt for Akab her. Nei, han hadde sådd i kjøt. Ja. Vel, må det tale så alvorlig som det er. Du som er kommet til omvendelse, du har fått en ny natur. Du har fått Guds hellige ånd i ditt hjerte som vil drive deg til et helligt liv. Og da er det så om å gjøre at du lytter til hans røst og følger den hellige ånd til et liv etter Guds ord. Ellers så skal du få en tung høst. For du kan begynne å følge din gamle natur. Og så går det så galt så mange ganger. Og så er det ikke bare slik at vi skal høste, men bodden våre skal høste. De ser noe i heimen. Det har sin pris. Og må Jesus få dra oss inn til seg, så han får makt over våre liv. så ikke høsten skal bli oss for tung. Mor mi klager ofte, hun sier noe til det feleste, sa hun, når hun ser sin egne synd i bånda. Det er dobbelt tukt, sier hun. Hun ser seg selv. Vel, vel, for den som kommer til omvendelse, så er nok dette med å ydmyke en og drive en til Jesus. Ja, alle ting skal tjene deg til gagn, men likevel. Nå ser vi Akav, nå skal jeg inn på noe annet. Og det er hvordan han ville prøve å unnfly. Da sist han møtte, først avviser han jo, sette han i fangehuset til jeg kommer hjemme, at det er ikke noe det bryr seg med. Falske profeterne hadde fått han til å roe seg ned med deres. Men så kommer han frem til igjen denne karen og sier, «Kjem du hjemme til Heilo, så har Herren ikke talet.» Og da stikker igjen en pil. Det er Herren som er ute etter meg. Så prøver Akab å unnfly dommen. Han går ikke motig i striden. Nei, han var redd. Judakongen også var redd. Det hadde gjort et mektig inntrykk. Det står ingenting om at judakongen har hentet herren sin. Det ser ikke ut som han hadde vært hjemme til Jerusalem etter herren. Han prøvde å slippe billigast mulig. Og Akab er redd. Kanskje Herrens ord likevel er sant. Og så vil han prøve å unnfly dommen med list. Så prøver han å kle seg ut. Så var det minnet om litt i går også. Han kler seg ut og prøver på den måten å unnfly Guds dom. Og her ser jeg noe som jeg synes er så menneskelikt. Sånn er menneskene. Ifra fallet sin dag så har de prøvd å gjemme seg, kledd seg ut og skjult seg for å gjemme sin skuld og sin fall og for å slippe dommen. Hva prøver han med? Ja, han kan prøve med å unnskylde sin synd. Jeg har sagt en stund at det er folk som ellers ikke har talegave. De pleier for talegave når de skal unnskylde seg. Ja, da kan det bli temmelig frisk. Ja, i grunn er det fordi det er så vanskelig her hos oss. I heimen. Kvinner som du ga meg, sa Adam. Og sier hun det mange som skulle på henne. Ja. Tenk om en hadde vært like god til å unnskylde hverandre som en er til å unnskylde seg selv. Det har jeg tenkt på stunden. Og Adam hadde kommet og sagt, kvinnen ble lokket. Nei, det var seg selv han skulle unnskylde. Og sånn er det. Ja, og så unnskyld en synd å si. Så prøver han å få av vekk skulda på omgivelsene. De som jeg bor i lag med. Når du ikke har det som du skulle hatt i heimen din, så er det så lett at du legger skulda på de andre. Hadde de andre vært mer åndelige? Hadde de andre vært sånn og sånn? Tenk i ekteskapet. Det er så mye som knirker i kristne ekteskap i vår tid. Og så er det så lett at den begynner å kreve til hverandre. Du skulle være sånn. Og så prøver en å få det over på de andre. For å unngå da å komme i at det er kanskje noe hos meg, så Herren skulle talt ut med meg om. Og så kan en skulle på naboforhold. Så kan en skulle på plassen der en bor, så kan en skulle på venneflokken. Kristen sett så er det vanligt. Når det er noe dårlig på plassen din, så er det venneflokken eller kristenflokken. Det er så galt i kristenflokken i dag. Det er derfor det står så dårlig til her. Og hvorfor det er så klager over seg selv? Nei, det er de andre. Og jeg skulle ikke forundre meg om du ikke kom på at dette er jo gjerne ikke helt kristeligt. Hvis du hadde spurt om hva som hindrer Guds verk på i bygd og di, så skal det forundre meg mye om du ikke hadde begynt å snakke om de andre. Ja, det er så lett å få det over. Og så kan du skulle på organisasjonene, så kan du skulle på ditt og datt, for å få det vekk ifra meg. Unnskylde seg. Ja. Det er en måte å gjemme seg for å slippe å stå til ansvar for mitt eget liv. Og hvor mye en kan unnskylde seg med. Ja, så kan en kle seg ut. Og da kan en gjøre det på den måten at en kaller synda si med andre navn. Og det er vi ikke dårlige til. De har hørt at gjerrige, det er ikke noen som er vel. Ingen som er gjerrige. Nei, en er sparsomme. Og da blir det en dyd. Og så en har gjort det kunststykket og fått i stygge synd. Det blir noe fromt og fint. Ja, du verden, det er utkledningsteknikk. Jeg skulle til å si at vi kunne godt begynt med drama, vi er så dyktige alle sammen. Til dette, kle seg ut, så blir det en dyd. Og baktallet, det blir å være sannhet, kjære, og så ble du god der også. Kan en snakke ned seg om alle andre, og så er det bare fordi en er så glad i sannheten? Ja. Og så er det noen som ikke sier et ord noen gang. Du får det ikke til vitne om Jesus. Men kristne vil de være, ja. Og det er ikke alle som har så lett for å si noe. Men en trang er det vel likevel hvis du lever med Jesus om dagene. Om vi kunne få si noe godt om deg. Nei, men så er en så ydmyk. En vil ikke snikke seg frem. Og så er feigheten plutselig blitt en dyd. Eller da at en gjerne ikke har et vitnesbyrd. I stedet for å ta anklagen inn. Har du ikke fått noe ifra Gud til å si noe om? Så går en der i ydmyke kle og er så fin og from. En stikker seg ikke fra. Og så er det andre som taler titt og ofte. Og så er det så fint det de sier. Og så godt det de sier. Med ord sier de noe med Jesus. Men i hjertet så er drivkraften æresyke. Og om de andre syns det er åndelig. Og så kan en gå så tørr og ikke snakke med Gud i hele dag. Og så kommer en sammen og skal be. Og så må de andre høre at det er åndelig. Og så ber en så åndelig. Ja, en kler seg ut. Og skjuler sin åndsfattigdom i veldig salva ord og fine vendinger. Ja, er det ikke merkelig? Det er fælt dette der. Og så kan det være det som jeg setter høyest i mitt liv. For eksempel at jeg er en som kjemper for sannheten. Så er det i virkeligheten ikke Guds ånd som er drivkraft. Men det er maktsyke. Og trang til herske over mine medmennesker og være noe framfor andre. Og da kan jeg stå på, for da gjør det utskjønne for å være fra Gud. Men i virkeligheten er det meg selv og det gamle mennesket. For dere som kjenner den boken Farisisme og kristendom av Hugo Odeberg, så vil jeg si, ta den fremmet og les den grundig. For der viser han at det er et av fariseiske resultatet, det er sånn at det der du tar deg ut for å være mest gudfryktig, der er det i virkeligheten kjøtet, maktsykjo, trangen til å være noe framfor andre, hemtøst endok til, og du kan være det fullkommen hensynsløst, for du kan være det i Guds navn. Men det er her inne. Ja, men det er jo en kunststykke. Trangen til selv å være Gud, til herske over de andre, til å være den som står der og har alt i sin hånd. Det gir seg utslag i en from kristelig gjerning og fasade. Ja, er det ikke djevelsk, så vet ikke jeg. Djevelen skaper seg selv ut som lysets engel. Og så kan vi så fort gjøre det samme. Så er det i grunn i virkeligheten ikke noe annet enn meg og mitt. Det kretser rundt hele veien. Men i kristne kle, og så har jeg kledd meg ut. Og du hender seg. Har du kledd deg ut? Hvem går du for å være? Og hvem er du egentlig? Nå kan vi gå litt, enda litt lenger. Det er jo forskjellige drakter som krevs. i en sammenheng skal en være evangelisk, og det skal vi jo være, ikke sant? Ja vel? Så kan det hende at du går der og ikke får fatt i evangeliet i hele tatt med deg selv. Men sånn kan du jo ikke være blant de andre. Og så prøver du å stige frem med den ene evangeliske satsen etter de andre, for å virkelig vise her kommer en evangelisk kar. Og så eier du deg ikke i ditt hjerte. Det er fælt dette der. Hvor en kan kle seg ut og skape inntrykk av å være så åndelig og så rett på alle vis. Og så er det bare mørket her inne. Og så kan det være sånn at det er mer det er, så flytter en det på utsiden, og så går en der og kalker på gravene i virkeligheten. Ja, det er det Jesus bruker så uttrykk. Det blir så fint. Men inni da, hvem er jeg egentlig? Hvor står det til? Er du den åndelige karen du gir deg ut til å være? Om det er det som er ditt. Eller dama. Hvor står det egentlig til? Og så kan en tenke seg at en skal unnfly Gud med å kle seg ut. Det er det sværeste. Mennesket kan vi jo lure. Ja, jeg tror godt at jeg kunne lurt dere alle sammen. Jeg har litt greia på det. Jeg øser ikke bare utifra når jeg taler sånn. Men jeg kjenner så mye til det samme. Det er det som er. Og jeg tror det skulle spilt så godt at de ikke hadde oppdaget det. Jeg tror det. Men er det bare utkledning? Hva er sannheten da, folk? Nå taler dette ordet så sterkt. Du kan lure mennesker. Syrerne fant ikke Israelskongen. Og gjennom det så får Gud åpenbare for alle. Det er ikke syrerne som teker Akab. Men pilo er styrt av en større hånd. Gud kunne han ikke lure. Gud fant han sånn som han var. Men nå har jeg lyst til å si noe. Før Gud kommer dommens pil, den endelige dom, så kommer han med årets pil. Og prøver å treffe deg. Og finne deg så du skal stå frem sånn som du er. Det er da Gud vil at du skal få komme frem for han sånn som du er. Ikke utkledd. Det var det på syndefallet sin dag. Når menneskene klær seg ut og skjuler seg, da tar Gud de og stiller de blått og bær for han. Men når de står der nakne for Gud, da tar han og klær de. Det er det forunderlige. Derfor rår jeg deg til. Gå til Jesus, så uren som du er, så hard som du er. Prøv ikke å bli mjuk. Gå så hard som du er. Gå så uåndelig som du er. Og gå til han og si, dette er meg. Jeg er sånn jeg. Og så skal du se. For du skjønner at når han er ute med årets pil, så er det ikke for å dømme deg. Først og sist. Men han har ifra evighet dratt omsorg for deg. Og har tenkt på hvor urein du er. Og så har han ordnet med klær så du skal få skjule deg i. Ja, han har ordnet med noe veldig til oss. Lenge før den bortkomne sønnen begynte på heimvei, så henger den kledning der og venter. Og faderen var ute og så. Mens han ennå var langt vekke, kom faderen imot han. Ja, og derfor har jeg lyst til å si, det er en annen som har tatt på seg at du skal bli ren. Det er en som har tatt på seg å få det i overensstemmelse så du passer med Gud og i himmelen. Og det har han gjort ferdigt. Og så venter han bare på den dagen du kommer uten noe å skjule deg i. sånn som du er, så du begynner å få bruk for hans kledning, hans frelse, hans rettferdighet. De hadde kledd seg godt ut i Laodikea òg. Der stod de så rike og fromme, mente de sjøl. I virkeligheten var de ynkelige, nakne og fattige. Ja, men utenfor døra står det en med rikdom og kled og øynesalve, favn full, og vil inn og kle de. Kan du tenke deg det? Ja, om du blott kunne ane at Gud deg har så kjær, så kom du under tårer, så kom du som du er. Det er så godt å tenke på folk, at denne min nød, den har leie sånn på hans hjerte at han har handlet for meg. Og så har han ordnet med min synd. Han har ordnet for å få meg rein. Og så byr han meg en rettferdighet som er fullkommen. Og så skal jeg få være sånn som jeg er. Og komme sånn som jeg er uten noe å vise til. Og få alt for ingenting. Ja, sånn er Gud. Det er en som har vært der før og ordnet opp. Så venter han. Ikke at du skal komme med rettferdighet, men at du skal komme for å få rettferdighet. Et ordnet Guds forhold. Og så godt det er når disse greiene begynner å felle. Og jeg ser, jeg har jo ingenting, Gud. Ikke for det er godt i seg selv, det er ikke frelse i det. Hvis du tror du skal bli så fattig at du kan bli frelst med din fattigdom, da får du bare drive på. Da skal nok Gud skyte for at du vil bli hverken fattig eller noe annet, du blir så hard og stor. Til slutt må du komme uten dette der og spørre, Jesus, jeg har jo ingenting. Kan du frelse en som mangler alt? Lenge jeg tenkte Gud ikke skjenkte nåde til den som fattedes alt. Å, hvor folk tenker, jeg må nå ha noe. Må nå ha en liten seier, må nå ha en liten mjuk i hjertet, må jo ha noen tårer. Ja, hvis de bare kunne frelse disse tårene våre. Nei, det er en annen som har tatt det på seg. Som måtte gråte i Getsemane. Og som måtte bøte på Golgata. Og tog på seg hele min sak. Og så skal jeg få lov til å fly til han. Så han er min frelse og min redning og mitt alt. Og hvor godt det er å høre Gud til. Slipp være noe annet enn jeg er. Det var jo sånn han kjøpte meg. Tok han meg inn i sitt rike. Og så får jeg lov å leve på. Ikke noe jeg har gjort, men noe han har gjort. Og så får jeg lov til å hvile på noe som er ferdigt. Det er stort å være ferdig til død, var det en som sa. Men det er større å få dø på noe som er ferdig. Og det synes jeg var i grunn sant da. Tenk deg folk. Der står Adam og Eva, og han tar av de unnskyldning etter unnskyldning, så står de der skyldige. Og så tar Gud og rekker de frelsesløfte og symbol, så klær han de, så de er velkledde der de går. Ja, sånn er han. Og hvor godt det er. Og hvor godt det er. Hvem skal vel ha annen renhet? Jesus er min renhet. Jesus er min ros. All min ære. Ja, jeg får reise på han. Så vet jeg ikke om jeg er alvorlig nok en gang. Nei, det blir ikke skikkelig da heller. Så vet jeg ikke om troen min er skikkelig, så den skulle være sånn at jeg kan heller troen min opp. Nei, jeg har ingenting annet enn Jesus. Men det er nok, sier han. Intet godt jeg bringer deg, til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder bær, hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod, rens meg, Herre, i den flod. Og lukkelige deg så i tide blir innhentet av ordens pil, så de må stå der for Gud, som de skyldige, så trenger få alt. og så mottar Jesus i troen. Da skal nok dommens pil aldri ramme. Domaren selv for de dødsdømte døde. Gud er forsonet og Gud og sko. Og jeg i dette klede, ren og skjønn kan trede fremfor himmelens Gud. Ja, dette er ikke noe jeg har kommet på, kjære Gud. Men du har jo selv gitt meg det. Du har jo selv gjort det for meg. Og du har jo selv dreget meg inn i det. Du får selv syte for at det verket ditt holder, Gud. Jeg reiser på ditt ord. Skal du forkaste meg, må du forkaste din egen løse penge. Og hvor godt det er med Jesus folk. Jeg gikk meg en tur i formiddag i dag. Jeg synes det var så svært. Jeg var kommet ut igjen og synes det for det ene etter det andre. Det er for. Preiket til meg selv. Det er mye bedre da, synes jeg. Og så kom ånden og så viste meg til Jesus. Og hvor godt det var å leve. Det var så fint med våren. Jeg kunne nesten ikke annet enn, ja, hva skal jeg si? Hvor godt det var å leve, folk. Og finne en redningsplass. Herren selv. Han som var redd og rømde for. Skal du fly fra Guds vrede, må du fly inn i Guds favn. I Jesu favn. Der er min lengsel hjemme. Der har min tro sin skatt. Ja, det er godt å være hans. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg. For du så oss ifra evighet og ynkast med de elendige. Og så måtte du ut og reise. Takk, kjære Jesus, for din rettferdighet. Takk for det veldige verket. Og nå vet du, Jesus, det blir aldri noe med meg. Men takk for at jeg skal få lov å lite på deg. Takk, Jesus, for at du tok saken. Så ber deg, kjære Jesus, at du må stelle med oss sånn at vi ikke finner noen annen skjul, men må fly til deg, Jesus. Så ser du hvordan det er med den enkelte. Om det er noen som til denne dag har fått kledd seg ut og gjemt seg for deg. Om du, Herre, kunne innhente dem i denne stund. Amen.